Nedaudz vēsāks būs īpaši naktīs, jo debesis tagad skaidrosies, jau šo pēcpusdienu daudziet uzspīdēs saule. Tā kā visu nedēļu ir bijis pārsvarā mākoņains laiks, tad arī naktis ir bijušas siltas. Nedēļas sākumā pat temperatūra nebija zemāka naktīs par 10-14 grādiem, un tāda ir vidējā minimālā temperatūra vasaras naktīs. Tātad naktis bija tik siltas kā vasarā. Vakar vēl Ventspilī pēcpusdienā bija 17 grādi, lai arī nepārāk saulēns, šo varētu tomēr saukt par atvasaru. Oktobra gandrīz vidū tās tomēr nav ierastas temperatūras. Bet tā tad nedēļas nogalē tiešām debesis vairāk skaidrosies, un kas ir ļoti iepriecinoši, ka rītdien tiešām būs tā diena, kad braukt uz Siguldu vai arī Tērveti vai arī vēl kādas skaistas vietas Latvijā, ērgļi esot skaisti rudenī, jo rīt būs saulēns, rīt būs silts ar lēnu vēju. Bet no nākamās nedēļas vidus gan laikapstākļi mainīsies straujāk, ja šajā nedēļas noglē tikai naktis kļūs vēsāks. Tad nākamās nedēļas vidū tāds stabils augstums Latvijā ieradīsies vismaz uz pāris dienām, un tad temperatūra varētu nedēļas otrajā pusē ceturtdienas vai piektdienas rītā būs visaugstākais vietā -5, -6 grādi, un izskatās, ka trešdien, ceturtdien arī iespējams šur tur atkal nedaudz snigs. Šoreiz gan ir cerības, ka sniegs būs plašāks, pamanāmāks un kādu brīdi varbūt noklās pat zemi baltu, bet noteikti neveidos stabila sniega sega un ziema neiestāsies, jo nākamajā nedēļas nogalē atkal laiks kļūs siltāks, un kopumā izskatās, ka oktobrs paies, salīdzinoši silts, gaisa temperatūra lielākoties būs virs normas. Par šīm brīvdienām runājot, tātad precīzāk, kā jau sacīju, tad šo pēcpusdienu debesis jau daudziet skaidrosies, uzspīdēs saule, nākamā nakts būs lielākajā Latvijas daļā ar nelielu mākoņu daudzumu, daudziet skaidrs laiks, un tā kā pūtīs lēns vējš, atkal daudziet veidosies bieza migla. Pagaidām prognozes rāda netik bieza kā šajā rītā, kad vietām redzamība bija pat 50 metru ainažu pusē. Un gaisa temperatūra šonakt būs ap 0+7 grādiem, vietām vidzemē pastāv iespēja vidzemes augstinieni var noslīdēt līdz -1, -2 grādiem. Un sestdiena tātad saulaina, silta, 10-14 grādi. Svētdien savukārt mākoņi palēnām kļūs vairāk, līdz ar to nakts mazlietiņ siltāka, pārsvarā +1, +6 grādi, savmērā piekrastē nedaudz siltāks līdz 9 grādiem, un svētdien pa dienu arī līdzīgi kā sestdienā temperatūra ap 10-14 grādiem, vietām varbūt dienvidos mazliet pat siltāks, bet mākoņi tātad būs vairāk, nebūs tik saulains laiks.